Քրիստոֆեր Կոլոմբոսի եւ նրա զինվորների կողմից ընկածիների ռասայի ոչնչացումից հետո միլիոնավոր սևամորտ ստրուկներ Աֆրիկայից տարվեցին Ամերիկա բամբակի եւ շաքար եղեգի դաշտերում աշխատելու համար։ Նրանք ազատ մարդիկ չէին նույնիսկ, ապահովագրական ընկերությունները պատրաստ չէին ստրկատերերին մեկ մարդու փոխհատուցում վճարել ստրուկների մահվան դեպքում։ Երկար տարիներ ստրկավաճառներն ու ապահովագրական ընկերությունները վիճում էին, թե ստրուկները մարդիկ են, թե ապրանքներ։ Իրականում ստրուկները ապրանքներ էին, որոնք ունեին տերեր, մեքենաներ, որոնք օգտագործվում էին միայն իրենց տերերի համար շահույթ ապահովելու նպատակով։ Սևամորտ ստրուկները ոչ միայն զրկված էին մարդու հիմնական իրավունքներից, այլև նրանց կյանքն ամբողջությամբ սպիտակամորթ տերերի ձեռքում էր։ 1863 թվականին Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Աբրահամ Լինքոլնը քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ ընդունեց ստրկատիրության վերացման մասին ազատագրման հռչակագիրը։ Այդ ժամանակ Ամերիկայի հարավային և հյուսիսային նահանգները 2 տարի շարունակ ներքաշված էին դաժան պատերազմի մեջ։ Հարավցիները իրենց ստրուկներին, որոնք ուժեղ մարդիկ էին, օգտագործում էին կռվելու համար և գրեթե հասել էին հաղթանակի կետին։ Ազատագրման հռչակագրի ընդունումը հարավային նահանգների մարտիկներից խլեց պատերազմի այս հզոր գործիքը։ Ստրուկները հարավից խմբերով փախնում էին դեպի հյուսիս ազատության հույսով, ինչը հանգեցրեց հարավային նահանգների պարտությանը։ Ստրկատիրության վերացման մասին ազատագրման հռչակագրի ընդունումը չնշանակեց ռասայական խտրականության ավարտը Միացյալ Նահանգներում։ Հաջորդ տասնամյակների և դարերի ընթացքում սևամորտները շարունակեցին պայքարել համակարգային և սոցիալական ռասիզմի դեմ։ Ջիմ Քրուի օրենքները Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներից մեկն էին սևամորթներին և սպիտակամորթներին համակարգված կերպով բաժանելու և սպիտակամորթների գերակայությունը ապահովելու համար։ Պետության կողմից Ջիմ Քրուի օրենքների պաշտոնապես կիրառումը շարունակվեց մինչև 20-րդ դարի երկրորդ կեսը։ Այս օրենքների հիմնական նպատակն էր կանխել սևամորթների ներգրավվածությունը հասարակության մեջ և պահպանել սպիտակամորթների ռասայական գերազանցությունը։ Այս օրենքները ներթափանցեցին սևամորթների սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական կյանքի բոլոր ասպեկտներում, ազդելով նրանց առօրյա կյանքի բազմաթիվ ասպեկտների վրա։ Այս օրենքների համաձայն սպիտակամորթների և սևամորթների միջև ամուսնություն անօրինական էր և պատժվում էր ազատազրկմամբ կամ ֆինանսական տուգանքներով։ Սևամորթների դպրոցները պաշտոնապես առանձնացված էին սպիտակամորթների դպրոցներից և ունեին շատ ավելի ցածր կրթական հարմարություններ և որակ։ Սևամորթները չէին կարող օգտվել սպիտակամորթների համար նախատեսված զբոսայգիներից, կինոթատրոններից, ռեստորաններից և գրադարաններից։ Նույնիսկ հասարակական տրանսպորտում սևամորթները ստիպված էին նստել ավտոբուսների կամ գնացքների հետևի նստատեղերին սպիտակամորթներից առանձին։ Սպիտակամորթների համար հասանելի էին բարձր վարձատրվող աշխատանքներ, իսկ սևամորթները հաճախ սահմանափակվում էին ցածր վարձատրվող և տանջալից աշխատանքներով, ինչպիսիք են ֆերմաներում, գործարաններում և հանքերում աշխատելը։ Ջիմ Քրուի օրենքների համաձայն սևամորթները տասնամյակներ շարունակ զրկված էին քվեարկելու իրավունքից, որոշ նահանգներում գործում էին բարդ օրենքներ, ինչպիսիք են գրագիտության քննությունները կամ ընտրական հարկերը, որոնք սևամորթները չէին կարող հաղթահարել և քվեարկել։ 1955 թվականին Ալաբամա նահանգի Մոնտգոմերի քաղաքում ապրող հասարակ դերձակուհի Ռոզա Փարքս անունով սևամորթ կինը հրաժարվեց ավտոբուսում իր տեղը զիջել սպիտակամորթ տղամարդուն և ձերբակալվեց դրա համար։ Այս պարզ բողոքի ակցիան հանգեցրեց քաղաքում ավտոբուսների բոյկոտին։ Քաղաքի սևամորթները որոշեցին բոյկոտել ավտոբուսները և փոխարենը օգտվել տաքսիներից, հեծանիվներից կամ ճանապարհը հաղթահարել քայլելով։ Որոշ սևամորթներ ստիպված են երկար հեռավորություններ ոտքով անցնել, բայց այդ օրերին ազատության համար մարդկանց համառությունն ու քաջությունը ամերիկյան պատմության մեջ դիմադրության ամնահիշարժան օրինակներից մեկն էին։ Ավտոբուսային բոյկոտը ոչ միայն կատվածահար արեց Մոնտգոմերի տրանսպորտային համակարգը, այլև գրավեց բազմաթիվ ժողովուրդների ազգային ու միջազգային ուշադրությունը։ Այնինչ թվում էր հասարակ պայքար, վերածվեց զանգվածային շարժման, որը տևեց 38 շաբաթ։ Այս պատմական դիմադրության առաջնորդը Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսեր անունով սևամորթ քահանան էր, որն այդ ժամանակ ընդամենը 26 տարեկան էր։ Հնդկական դիմադրության առաջնորդ Գանդի լուր պայքարից ոգեշնչված, Լյութեր Քինգը ընտրել էր խաղաղ մեթոդներ և քաղաքացիական անհնազանդություն, Միացյալ Նահանգներում ներքին ապարտեյդի ռասայական խտրականության դեմ պայքարելու համար։ Նա հիմնադրեց քաղաքացիական իրավունքների շարժումը և ղեկավարեց բազմաթիվ երթեր ու գործադուլներ։ Սյունական և 60-ական թվականներին Քինգի և քաղաքացիական իրավունքների շարժման մյուս առաջնորդների առջև ծառացած հիմնական խնդիրներից մեկը Միացյալ Նահանգներում դպրոցների ռասայական տարանջատման օրենքն էր։ Սևամորթների դպրոցները զգալիորեն հետ էին մնում սպիտակամորթների դպրոցներից, և սևամորթները զրկված էին բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ 1954 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը ստիպված եղավ անօրինական հայտարարել հանրային դպրոցներում ռասայական տարանջատումը, սակայն այս որոշման կիրառումը կատաղի դիմադրության հանդիպեց հարավային նահանգներում։ Մարտին Լյութեր Քինգը և քաղաքացիական իրավունքների այլ ակտիվիստներ կիրառեցին քաղաքացիական անհնազանդությունն ու խաղաղ բողոքի ցույցերը կառավարության վրա ճնշում գործադրելու համար։ Նրանք խաղաղ հանրահավաքներ և երթեր անցկացրեցին, պահանջելով այս որոշման իրագործումը։ Երբ սևամորթ դպրոցականներին առաջին անգամ թույլատրվեց ընդունվել սպիտակամորթների դպրոցներ, մի սևամորթ ընտանիք որոշեց առաջին քայլն անել իրենց երեխային դպրոց ուղարկելու հարցում։ Շարլոտում բնակվող 15-ամյա սևամորթ աղջիկա Դորոթի Քաունցի ընտանիքը նրան դպրոց գրանցելուց հետո ուսումնական տարվա առաջին օրը նրան դպրոց ուղարկեց։ Նույն օրը Դորոթին և նրա հորը հալածում և վիրավորում էին աշակերտները, և նրանք դեպի դպրոց էին քայլում վիրավորող ամբոխի միջով։ Այդ օրը ռասիստ սպիտակամորթները քարեր նետեցին Դորոթի և նրա հոր ուղղությամբ, թքեցին նրա վրա և նրա կերակուրի ամանի մեջ, և նույնիսկ փորձեցին նրան դպրոցից դուրս շպրտել։ Դրանից հետո ռասիստները զանգահարեցին նրանց տուն և սպառնացին սպանել Դորոթին և նրա ընտանիքին։ Քաոսը շարունակվեց 4 օր, մինչև Դորոթի ընտանիքը հայտարարեց, որ Դորոթին հանում են դպրոցից իրենց և իրենց երեխայի առողջության ու անվտանգության համար։ Շուտով նրանք Հյուսիսային Կարոլինայից արտագաղթեցին Ֆիլադելֆիա։ 60-ականների վերջին Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերը շրջագայեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աղքատ և խիստ ռասայական դրսևորումներով հարավային քաղաքներում և գլխավորեց ավելի շատ բողոքի ցույցեր։ 3 տարի անց տեղի ունեցավ շարժման պատմության ամենակարևոր պահերից մեկը՝ 1963 թվականին Վաշինգտոնի երթը Միացյալ Նահանգների պատմության ամենամեծ խաղաղ հավաքներից մեկն էր։ Ավելի քան 250 000 մարդ ամբողջ Միացյալ Նահանգներից, տարբեր ռասաներից և մշակույթներից ձեռք-ձեռքի տված միացան երթին, և Քինգը ունեցավ իր ամենահայտնի ելույթներից մեկը։ Այս ելույթում, որը հայտնի դարձավ որպես «Ես երազանք ունեմ» արտահայտությամբ, նա խոսեց առանց խտրականության ապագայի մասին։ Իր հնչեղ և գեղեցիկ ձայնով նա ասաց. «Ես երազանք ունեմ, որ մի օր այս ազգը մարդկանց կդատի նրանց անհատական հատկանիշներով, այլ ոչ թե մաշկի գույնով»։ Այս ելույթից հետո Մարտին Լյութեր Քինգը շարունակեց իր աշխատանքը ևս 5 տարի, և վերջապես 1968 թվականին Թենեսի նահանգի Մեմֆիս սանիտարական աշխատողների գործադուլին նախապատրաստվելիս նա հարձակման ենթարկվեց և սպանվեց ահաբեկչի կողմից։ Սևամորթ և ոչ սևամորթ մարդիկ լաց էին լինում նրա հիշատակին։ Քինգի խոսքերն առայն, որ մենք պետք է անդադար պայքարենք ազատության, հավասարության և արդարության համար, ներթափանցել էին մարդկանց սրտերի խորքը և այլևս չէին կարող ջնջվել հիշողությունից։ Նրա հայտնի խոսքերը դարձան դիմադրության համաշխարհային խորհրդանիշ և մնայուն են աշխարհի ազատագրական շարժումների սրտում։ Luther King-ի քաղաքացիական անհնազանդության հետ միաժամանակ Միացյալ Նահանգների մեկ այլ անկյունում Malcolm X-ը եւս պայքարում էր ռասայական խտրականության դեմ։ Malcolm-ը մանկուց ենթարկվել էր ռասայական խտրականության։ Նա ընդամենը 4 տարեկան էր, երբ ռասիստների հրդեհը այրեց նրանց տունը։ Նրանց տունը վերածվեց մուխիրի, մինչ սպիտակամորթ հրշեջները միայն դիտում էին։ 2 տարի անց Ku Klux Klan-ը, Ամերիկայի ամենաարմատական ռասիստների խումբը, սպանեց նրա հորը, եւ աղքատությունն ավելի խորացավ նրանց կյանքում։ Երբ նա մոտ 10 տարեկան էր, նրանց խնդիրները լուծելու փոխարեն սոցիալական ապահովության գործակալությունը նրա մորը ուղարկեց հոգեբուժարան, որն ըստեղության ոչնչացրեց Malcolm-ի ընտանիքը։ Malcolm-ի մայրը ադվենտիստ էր եւ գտնում էր, որ իր կրոնական համոզմունքները պահանջում են, որ նա զերծ մնա խոզի միս ուտելուց։ Ուստի, երբ հարևանուհին նրան որպես ողորմություն խոզի միս բերեց, նա հրաժարվեց դրանից։ Սա պատրվակ դարձավ սոցիալական ապահովության գործակալության աշխատակիցների համար նրան խելագար անվանելու, ապա դատարանի որոշմամբ հոգեբուժարան ուղարկելու համար։ Malcolm-ը ինքը այս մասին գրել է. Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ եթե սոցիալական ապահովությունը երբևէ քանդել է որևէ ընտանիք, դա մերն է եղել։ Մենք ուզում ենք ապրել միասին, մեր ընտանիքը չպետք է քանդվեր, բայց սոցիալական ապահովությունը, դատարանները եւ բժիշկները հերթով հարվածում էին մեզ, եւ մենք միակը չէինք, որ դժեցինք այս դժբախտությունից։ Malcolm-ը, այս անօգնական սևամորթ երեխան, հայտնվեց ռասիստական հասարակության մեջ, որը հեշտությամբ վիրավորում էր նրան, ոչ մի նշանակություն չէր տալիս նրան եւ զրկում նրան առողջ ապրելակերպից։ Նման պայմաններում շատ բնական էր նրա մոտ ըմբոստության եւ բռնության զգացողության առաջացումը։ Նա աստիճանաբար անցավ հանցագործության եւ 14 տարեկանում դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման ժամացույց գողանալու համար, բայց բանտը նոր սկիզբ դարձավ նրա կյանքի համար։ Բանտում նա հանդիպեց սևամորթ մուսուլմանների, որոնք խրախուսում էին նրան ուսումնասիրել կրոնական գրքեր։ Իսլամը ճանաչելը այդ անօգնական որբին դարձրեց ազդեցիկ եւ առաջադեմ առաջնորդ։ Ազատ արձակվելուց հետո Malcolm-ը դարձավ Իսլամական ազգ խմբի անդամ։ Նա շարունակեց ուսումնասիրություններն ու հետազոտությունները, մինչև նա ընտրվեց այս խմբի խոսնակ։ Նրա կրոնական եւ համոզմունքների քարոզչությունը Ամերիկայում պատճառ դարձավ, որ մեծ թվով սևամորթներ ծանոթանան Իսլամի հետ եւ կարճ ժամանակում դառնան Իսլամական ազգ խմբի անդամ։ Malcolm-ը ողջունեց Luther King-ի գլխավորած քաղաքացիական իրավունքների շարժման ակտիվիստների ջանքերը, ասելով. «Սևամորթները պետք է ձեռնարկեն ցանկացած հնարավոր քայլ իրենց իրավունքները վերականգնելու համար»։ Իր բոցաշունչ ելույթներում նա անընդհատ սպիտակամորթներին անվանում էր թշնամի եւ կոչ էր անում իր ոգևորված լսարանին արթնանալ եւ պայքարել այն բանի դեմ, ինչ նա անվանում էր սևամորթների նկատմամբ սպիտակամորթների 400-ամյա հալածանք։ Իսլամական ազգ կազմակերպության համար կազմակերպչական աշխատանքներ տանելու եւ նոր անդամներ հավաքագրելու Malcolm X-ի գործունեության հետևանքով շուտով շարժման անդամների ընդհանուր թիվը 400-ից հասավ ավելի քան 30,000-ի։ Սակայն միևնույն ժամանակ անհամաձայնության նշաների հայտ եկան Malcolm-ի եւ Իսլամական ազգ խմբի առաջնորդ Էլիջա Մուհամմադի միջև։ Malcolm-ը իր 40-ամյակի նախորեին մեկնեց Մեքքա եւ կատարեց հաջի ուխտագնացությունը։ Այս ուղևորությունից վերադառնալուց հետո նա հերացավ Իսլամական ազգ խմբից եւ հիմնադրեց իր սեփական անկախ խումբը։ Հետագայում նա իր Մեքա ուղևորության մասին ասել է. «Տեսնելով բոլոր գույների մուսուլմանների, կապուտաչիա շիկահերներից մինչև սևամորթ աֆրիկացիներ, որոնք հավասար պայմաններով շրջում էին Քաբայի շուրջ, ինձ համոզեց, որ Իսլամը ռասայական խնդիրները հաղթահարելու կրոն է»։ Հաջի ուխտագնացությունից վերադառնալուց ընդամենը մի քանի ամիս անց, երբ Malcolm-ը ելույթ էր ունենում իր կողմնակիցների առջև Manhattan-ի հավաքների կենտրոնում, 3 զինված անձինք մոտ հեռավորությունից 15 անգամ կրակեցին նրա վրա։ Malcolm-ը մահացավ հենց առաջին կրակոցից, մինչդեռ նա դեռ 40 տարեկանը չէր բոլորել։ Malcolm-ը ցանկանում էր հաղթահարել այն խնդիրները, որոնք իրենից խլել էին իր հորը, մորը եւ առողջ կյանքի իրավունքը, խնդիրներ, որոնք դեռևս գոյություն ունեն ամերիկյան հասարակությունում։ Ռասայական խտրականությունը դեռևս առկա է ամերիկյան հասարակության բազմաթիվ շերտերում։ Նույնիսկ 60-ականներին քաղաքացիական իրավունքների մասին օրենքի եւ ընտրական իրավունքի մասին օրենքի ընդունումից հետո ռասիզմը շարունակվել է ավելի ծպտյալ եւ համակարգված կերպով։ Այս խտրականության ամենամեծ հետևանքներից մեկը աղքատությունն ու տնտեսական անհավասարությունն է։ Սևամորթ մարդիկ դեռևս զգալիորեն ներկայացված են ցածր վարձատրվող աշխատանքներում եւ ունեն կրթության ցածր մակարդակ։ Բացի այդ, սևամորթների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը շարունակում է պահպանվել ամերիկյան հասարակությունում։ Շատ մարդիկ, հատկապես ցածր եկամուտ ունեցող բնակիչների ու սևամորթների շրջաններում, բախվում են ոստիկանների ռասիստական եւ բռնի վարքագծին։ Ռասայական խտրականությունը Ամերիկայում միայն պատմական իրողություն չէ, որը վերածվել է։ Այս խտրականությունը դեռևս գոյություն ունի ամերիկյան հասարակության տարբեր ասպեկտներում, այդ թվում կրթության, զբաղվածության, առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության ոլորտներում։ Հենց այս խտրականության դրսևորումներն են, որոնք վերջին տասնամյակներում հանգեցրել են այնպիսի շարժումների, ինչպիսին է Սևամորթների կյանքը նշանակություն ունի Black Lives Matter կարգախոսով շարժումը, որը ձևավորվել է Սևամորթ երիտասարդների կողմից եւ Ամերիկայում ռասիզմի հարցը կրկին բարձրացրել է գլխավոր լուրերի շարքում։ Ռասիզմը ոչ միայն պատմական ժառանգություն է, այլև գոյություն ունեցող շարունակական խնդիր, եւ մենք պետք է ձգտենք ոչ հեռավոր ապագայում մարդկային կյանքից վերացնել դրա մութ ստվերը իրազեկվածության, կրթության եւ շարունակական աշխատանքի միջոցով։ Դե ինչ հարգելում կնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 57-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ինտերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ինտերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Ի դեպ, մեր պոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy-ով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը։ Ես Սարփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 8-րդ համարով։ Սիոնիստները պնդում են, որ միշտ հակասեմական տրամադրությունների եւ վարքագծիական հատես են եղել։ Նրանք պնդում են, որ հակասեմականությունը մոլերանտ միտում է զուրկ հիմքից եւ ռացիոնալ պատճառաբանությունից, եւ հաճախ այն համեմատում են անհայտ եւ խորհրդավոր վիրուսի կամ հիվանդության հետ։ Բայց արդյոք հակասեմականությունն իրական է։ Սիոնիստական շարժման կարևոր ռազմավարություններից մեկը սկզբնավորումից ի վեր եղել է բազմաթիվ ծրագրերի եւ մարտավարությունների մշակումը հրյա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու համար։ Այլ կերպ ասած, սիոնիստները գոնե ժամանակակից դարաշրջանում փորձել են իրենց ներկայացնել որպես միշտ ճնշված էթնիկ խումբ և ձևացնել, թե իրենք անընդհատ հետապնդվել և հալածվել են այն հասարակություններում, որտեղ նրանք ներկա են եղել։ Նրանք պնդում են, որ իրենց մարդու իրավունքները խախտվել են, որ իրենք երբեք որևէ մասնակցություն չեն ունեցել իրենց ճակատագրի որոշմանը։ Այս մարտավարությունը կիրառելով սիոնիստները փորձում են արդարացնել իրենց բացառիկ գործողությունները, նույնիսկ եթե դա տեղի է ունենում երկրում ապրող մյուս բոլոր ոչ-հրեա էթնիկ խմբերի և ցեղերի իրավունքների ոչնչացման գնով։ Հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու սիոնիզմի ակնառու մարտավարություններից մեկը հակասեմիտիզմի երևույթի բարձրացումն է։ Այս դրվագում կուսումնասիրենք այս մարտավարության արմատները և ցույց կտանք, որ այն, ինչը ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, ոչ միայն հակամշակութային և ռասիստական երևույթ չէ, այլև բնական արձագանք է անհակ սիոնիստական մոնոպոլիզացիային։ Դարերի ընթացքում հրյանների նկատմամբ դիմադրությունը բազմիցս հանգեցրել է բռնության և անկարգությունների, հրյաններին բազմիցս վտարել են այն երկրներից, որտեղ նրանք ապրել են։ Բայց ինչու գոյություն ունի հակասեմիտիզմը և ինչու է հակասեմիտիզմը բազմիցս կրկնվել տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում և մշակույթներում։ Հակազրպարտչական լիգան աշխարհի ամենամեծ և ամենաազդեցիկ սիոնիստական կազմակերպությունների մեկն է, կազմակերպությունն իրեն համարում է հակասեմիտիզմի մոնիթորինգի և դրադեմ պայքարի առաջատար կենտրոն և կրթում է հանրությանը այս վտանգավոր երևույթի մասին։ Իր այլևս երբեք գրքում հակազրպարտչական լիգայի գլխավոր տնօրեն Աբրահամ Ֆոքսմանը խորը մտահոգություն է հայտնում այն մասին, ինչը նա նկարագրում է որպես աճող հակասեմիտիզմ։ Նա գրում է, ես այն համոզման եմ, որ մենք ներկայումս զբաղվում ենք հրեա ժողովրդյան վտանգության սպառնացող լուրջ սպառնալիքի, ճիշտ այնպես, ինչպես այն սպառնալիքը, որին մենք բախվել ենք 1930-ականներին։ Բայց այսօր սպառնալիքը շատ ավելի մեծ է, նա նաև պնդում է, որ մոլորված է հրյանների և ոչ հրյանների միջև այս լարվածության առաջացման և շարունակականության պատճառների հարցում, գրելով, ես կարծում եմ, որ հակասեմիտիզմը հիվանդություն է, այն նաև հիվանդություն է, որից տարապող անձը վարվում է առանց տրամաբանության, դա մտավոր և հոգեբանական հիվանդություն է։ Էլի Վիզելը ժամանակակից դարաշրջանի ամենակնարու հրյա գրողներից և հասարակական գործիչներից մեկն էր։ Նրա «Գիշերը ողջ աշխարհում» հուշագրությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ունեցած իր փորձառությունների մասին հրատարակվել է բազմաթիվ լեզուներով։ Գիրքը այն տեքստերից մեկն է, որը դասավանդվում է որպես պարտադիր գրականության տեքստ ամերիկյան շատ ավագ դպրոցների դասարաններում։ Էլի Վիզելը 1986 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի, չնայած Վիզելը հայտնի է որպես հակասեմիտիզմի վերաբերյալ առաջատար գրողներից մեկը, նա ինքն է ասել, որ այս հարցը իրեն շփոթեցրել է։ Գերմանիայում իր լսարանին ուղված ելույթում նա ասել է, որ պատմության ընթացքում հակասեմիտիզմի աղբյուրը և շարունակականությունը մնացել են առեղծված, չլուծված։ Մեկ այլ ելույթում նա հակասեմիտիզմը բնութագրել է որպես իրացիոնալ հիվանդություն։ 2002 թվականին մի կոնֆերանսում ելույթ ունենալով Վիզելը մեկ այլ առաջ գնաց, ասելով, աշխարհը վերջին 2000 տարիների ընթացքում այնքան է փոխվել և միայն հակասեմիտիզմն է մնացել նույնը, միակ հիվանդությունը, որի համար բուժում չկա, հակասեմիտիզմն է, ազդեցիկ հրեա ամերիկացի գրող և սիոնիզմի կրքոտ պաշտպան Չարլզ Գրաուտհամերը նմանապես նկարագրում է իրեն որ որպես հակասեմական տրամադրությունների շարունակականությունից մոլորված Washington Post-ի համար գրված հոդվածում, որը վերահրատարակվել է շատ այլ ամերիկյան թերթերում, նա գրել է. Հակասեմականության շարունակականությունը, ինչպես շատ հին թույներ պատմության մեծագույն առեղծվածներից մեկն է. Վիզելը և Քրոմատերը, ինչպես նաև առաջատար սիոնիստական առաջնորդները, չեն կարող կամ չեն ուզում բացատրություն ներկայացնել հակասեմիտիզմի շարունակականության ու գոյատևման մասին։ Նրանք կարծում են կամ պնդում են, որ հավատում են, որ քանի որ դա լիովին իրացիոնալ հիվանդություն է, հետևաբար չկա որևէ կապ հրյանների գործողությունների և հրյանների մասին ոչ հրյանների մտածողության միջև։ Նրանց կարծիքով հրյանների և ոչ հրյանների միջև դարեր շարունակություն ունեցող թշնամանքն ու լարվածությունը որևէ կապ չունի սիոնիստների վարկագծի հետ։ Ժամանակակից շրջանում ամենազդեցիկ հրեագործիչներից մի քանիսը գաղտնի խոստովանել են հրեական վարկագծի և հակասեմական տրամադրությունների միջև կապի մասին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենազդեցիկ և ականավոր Եվրոպացի հրյաններից մեկը Մայեր Կարլ Ռոթշիլդն էր։ Նա մի ընտանիքի գլուխ է, որը մեծ դեր է խաղում միջազգային ֆինանսների մեջ։ 1875 թվականին Գերմանիայում գտնվող մեկ այլ ազդեցիկ հրյա բանկերի ուղված անձնական նամակում նա գրել է. Հրյանները իրենք են մեղավոր հակասեմական տրամադրությունների համար, և ներկայիս թշնամանքը պետք է վերագրվի նրանց անզուսպ անբարտավանությանը, հպարտությանը և գոռոզությանը։ Հազվադեպ է գտնել մի հրյայի, որը Միացյալ Նահանգների կառավարությունում խաղացել է այնքան զգայուն և կարևոր դեր, որքան Հենրի Քիսինջերը։ Նա ծառայել է որպես պետքարտուղար և ազգային անվտանգության խորհրդական երկու նախագահների մոտ։ Քիսինջերն ասում է. Եթե ես չծնվեի հրեական ընտանիքում, ես անպայման կլինեի հրեաթյաց, 2000 տարի հետապնդվող ժողովուրդան կասկած, ինչ որ սխալ բան է արել։ Մի հեռախոսազրույցում Քիսինջերն ասում է, ես կլինեի առաջին հրյան, որին կմեղադրեին հակասեմականության մեջ։ Նման անկեղծություն հազվադեպ է, որ հրի առաջնորդները հակասեմիտիզմը նկարագրեն որպես հրական վարկագծի նկատմամբ արձագանք, ժամանակակից դարաշրջանի ամենահարուստ և ամենազդեցիկ դեմքերից մեկը հունգարացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսն է։ Նա սովորաբար խուսափում է ցույց տալ իր կապերը հրեական համայնքի հետ և հազվադեպ է հայտնվում այնպիսի հավաքույտներում, որտեղ բոլոր անդամները հրյաններ են։ Սակայն 2003 թվականին նա ելույթ ունեցավ Նյու Յորքում հրյա հիմնադիրների ցանցի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ, երբ նրան հարցրին Եվրոպայում հակասեմիտիզմի մասին, Սորոսը հանկարծակի մատնանշեց Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի քաղաքականությունը ի պաշտպանություն սիոնիզմի։ Կարող ենք ասել, որ մենք ականատես ենք լինում հակասեմիտիզմի վերածննդի Եվրոպայում։ Բուշի և Շարոնի վարչակազմերի քաղաքականությունը նպաստել է դրան։ Եթե մենք փոխենք այս ուղղությունը, հակասեմիտիզմը կվերանա։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչպես կարող ենք անմիջականորեն դիմակայել այս խնդրին, ասաց նա։ Մարդկանց մեծ մասը հեշտությամբ ընդունում է, որ հրյանների նկատմամբ ոչ հրյանների դրական զգացմունքները արմատավորված են հրեական վարքագծում, սակայն սիոնիստ առաջնորդները, ինչպիսիք են Ֆոքսմանը, Վիզելը և Ստայնբերգը, դժգամությամբ են ընդունում, որ սիոնիստների նկատմամբ բացասական զգացմունքները նույնպես կարող են արմատավորված լինել նրանց վարքագծում, ինչպես ժամանակի ընթացքում առաջացած մյուս բոլոր սոցիալական վարքագծերը հրյանների և ոչ հրյանների միջև հակամարտությունն ունի հստակ և հասկանալի հիմք պատմության և մարդկային բնույթի մեջ։ Պատմական հապացույցները ցույց են տալիս, որ դարերի ընթացքում հակասեմիտիզմի շարունակականությունն արմատավորված է հրյանների կողմից ոչ հրյանների նկատմամբ անսովոր վերաբերմունքի մեջ։ Իսրայելցի հրյա սիոնիստ առաջնորդները պնդում են, որ հրյանները ժողովուրդ կամ ազգ են, սա նշանակում է, որ կա առանձին ազգային խումբ, որի նկատմամբ աշխարհի հրյանները պետք է զգան պատկանելության և հավատարմության զգացում։ Որոշ ամերիկացի հրյա առաջնորդներ բացահայտորեն նշում են սա։ 1938 թվականի հունիսին ամերիկյան հրեական կոնգրեսի և համաշխարհային հրեական կոնգրեսի նախագահ Ստիվեն Ուայզը Նյու Յորքում հրեական համայնքին ասաց. «Ես հրեական հավատքով ամերիկացի քաղաքացի չեմ, ես հրյա եմ»։ Հիտլերը ճիշտ էր մի հարցում. Նա հրյա ժողովրդին անվանեց ռասա և մենք ռասա ենք։ Այս տեսլականին համապատասխան իսրայելի առաջնորդները նաև հայտարարել են, որ սիոնիստական պետությունը ներկայացնում է ոչ միայն իր սեփական հրյա քաղաքացիներին, այլև աշխարհի բոլոր հրյաններին, պնդելով, որ իրենք առանձին ազգության անդամներ են և որ պետք է նվիրված ու հավատարիմ լինեն դրան, սիոնիստները միաժամանակ պնդում են, որ հրյանները պետք է ընդունվեն որպես լի իրավ և հավասար քաղաքացիներ իրենց ընտրած ցանկացած երկրում։ Ամերիկայի սիոնիստ հրյանները, ինչպիսին է Աբրահամ Ֆոքսմանը, հրյա ժողովրդի մասին խոսում են որպես առանձին ազգության, միաժամանակ պնդելով, որ հրյանները ամերիկացիներ են, ինչպես մյուս ամերիկացիները, և պնդելով, որ հրյանները, այդ թվում սիոնիստ հրյանները, պետք է վայելեն ամերիկյան քաղաքացիության բոլոր իրավունքները և որ ոչ մի սոցիալական, իրավական կամ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտ չպետք է սահմանափակի հրեական իշխանությունն ու ազդեցությունն ամերիկյան կյանքում։ Հակիրճ ասած, հրյա սիոնիստ առաջնորդներն ու կազմակերպությունները պահանջում են սիոնիստ հրյաների համար լիարժեք քաղաքացիության իրավունքներ ոչ միայն իրենց երկրում, Իսրայելում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Հրեական սիոնիստական մեծ կազմակերպությունները և ընդհանուր առմամբ կազմակերպված հրեական համայնքը նույնպես տանում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բազմակարծությունը, հանդուրժողականությունը և բազմազանությունը Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում։ Բազմակարծությունն այն վարտապետությունն է, որ փրկություն ու ճշմարտությունը չեն սահմանափակվում մեկ կրոնով, մշակույթով կամ համայնքով, և հանդուրժողականությունը նշանակում է համակերպվել։ Սիոնիստ առաջնորդները կարծում են, որ սա օգտակար է հրյանների համար։ Աբրահամ Ֆոքսմանը գրում է, ամերիկյան բազմաբևեր հասարակությունը հրեական անվտանգության հիմքում է։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այն, ինչը ամերիկյան հրեական կյանքը դարձնում է հրեական սփյուռքի պատմության մեջ եզակի դրական փորձառություն և թույլ է տալիս մեզ լինել իսրայելի պետության կարևոր դաշնակիցը, այն առողջությունն է, որը գալիս է բազմաբևեր, հանդուրժող և ներառական ամերիկյան հասարակությունից։ Բազմակարծությունն ու բազմազանությունը ըստ երևույթին նախատեսված են միայն ոչ հրյանների համար, իրենց հայրենիքում հրյանների համար ցանկալի համարվողը իհարկե ոչ թե բազմակարծությունն ու բազմազանությունն է, այլ էթնոկենտրոնությունն է ըստ հրյա սիոնիստ առաջնորդների։ Մի ժամանակ հակազրպարտչական լիգան խթանում էր բազմազանությունը մեր ուժն է կարգախոսը։ Այս կարգախոսին համապատասխան, որ ինչպես պնդում են, իրենք են հորինել հակազրպարտչական լիգան, ազգարի ջանքեր և ռեսուրսները ներդրել ամերիկացիներին, հատկապես երիտասարդներին համոզելու համար ընդունել ավելի մեծ սոցիալական, մշակութային և ռասայական բազմազանություն։ Այնուամենայնիվ, լիգայի արշավը մեծապես անհաջող էր, ամերիկացի քաղաքական գործիչներն ու մանկավարժները և գրեթե բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցները խրախուսում են բազմազանությունը, բազմամշակութայնությունը և բազմակարծությունը, և նրանք, ովքեր չեն ընդունում այս հասկացությունները, ներկայացնում են որպես ատելի և տգետ։ Միևնույն ժամանակ ազդեցիկ հրյա սիոնիստական կազմակերպությունները, ինչպիսիք են հասարակայնության հետ կապերի ամերիկա-իսրայելական կոմիտեն, AIPAC-ը, պնդում են, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ճանաչի և պաշտպանի Իսրայելը որպես զուտ հրեական մոնոէթնիկ կրոնական պետություն։ Ակագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 8-րդ դրվագը։ Ինչպես նշեցինք, հակասեմիտիզմը խորհրդավոր հիվանդություն չէ, ինչպես պատմությունը ցույց է տալիս, այնինչ հաճախ ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, մարդկանց բնական և հասկանալի վերաբերմունքն է այն փոքրամասնության նկատմամբ, որը խստորեն պնդում է իր առանձնահատկության վրա և ձգտում է, որքան հնարավոր է հզորանալ իր սեփական նպատակներին հասնելու համար և մարդկային հասարակության կոլեկտիվ բարիքն ու շահերը երբեք իմաստ չունեն այս խմբի համար։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդկասթները։ Ի դեպ, մեր պոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir։ միշտ հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կընկերակցենք և կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ էպիզոդ։ Հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընծես, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Այս դրվակում կխոսեմ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկերչության և ոսկերչական իրերի օգտագործման մասին։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի աննկարագրելի գեղեցիկ զարդերը հիացնում են բոլորին, այդ զարդերի վրա կան զարմանալի նախշեր, որոնք արվել են 2500 տարի առաջ։ Եվ այսօր, երբ հնագետները հայտնաբերել են այդ նախշերը, մենք կխոսենք պատմության այդ ժամանակաշրջանի մասին։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զոհրաբյանն եմ Հայերեն ռադիոժամից և ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդ։ Աքեմենյան դարաշրջանի զարդերի աննկարագրելի գեղեցկությունը ստիպում է յուրաքանչյուր դիտողի հիանալ դրանցով։ Զարմանալի զարդանախշերը, որոնք արվել են ոսկերիչների կողմից 2500 տարի առաջ և հայտնաբերվել հնագետների կողմից։ Եվ դրանք տեսնելով մենք ճանապարհորդում ենք պատմության որոշակի հատված։ Մինչ այդ մեր նախորդ էպիզոդներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել iranradio.ir կամ սոցիալական ցանցերում Իրան ռադիոյի էջեր։ Այնտեղ դուք կգտնեք բազմաթիվ այլ հաղորդումներ։ Երաշտական կարճդադարից հետո կներկայացնեմ պոդքասթի այսօրվա էպիզոդը։ Իրանն ունի բնական պաշարներով հարուստ հող։ Բնական պաշարները մի կողմից Իրանի պատմությունն ու քաղաքակրթությունն մյուս կողմից նպաստել են երկրի տնտեսության զարգացմանն ու մշակութային բազմազանությանը։ Ոսկյա զարդերի ու թանկարժեք քարերի օգտագործման պատմությունը մարդկության պատմության չափ հին է։ Ոսկյա զարդերը սկզբում ծառայել են որպես չար մարդկանցից ու հիվանդություններից պաշտպանվելու միջոց, իսկ ավելի ուշ արդեն որպեսի զարդարանքի պարագա։ Փաստորեն, զարդերի օգտագործումը կարելի է համարել դեկորատիվ արվեստի հնագույն ձևերից մեկը։ Դա հատկապես հստակ է արտահայտված նախապատմական ժամանակաշրջաններում, ուշ միջին պայլոլիթի շրջանից մինչ այժմ մարդիկ օգտագործել են խեցիներից, կենդանիների ատամներից, ինչպես նաև մետաղներից պատրաստված զարդեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերով զարդարված ապրանջաններ, այդ մասին են վկայում պատմական և հնագիտական գտածոնները։ Զարդերն ու թանկարժեք քարերը ծառայել են որպես դասակարգային տարբերության խորհրդանիշներ։ Ավելի ուշ, երբ քոչվորները որսորդությունից հետո սկսել են զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, մարդկանց հաջողվել է մետաղները հալեցնելով ստանալ տարբեր առարկաներ։ Մեր թվարկությունից առաջ մոտավորապես 5000 թվականին Եգիպտոսում և մեր թվարկությունից առաջ մոտավորապես 2500 թվականին Միջագետքում պատրաստում էին գեղեցիկ զարդեր։ Պատմությունը վկայում է, որ հարթարվելը կապված է եղել մարդու առստության հետ ոչ թե ռասայական կամ էթնիկ պատկանելության։ Տարբեր ռասաների ու էթնոսների ներկայացուցիչներն իրենց զարդարում էին այն ամենով, ինչն իրենց կարծիքով գեղեցկացնում էր նրանց։ Զարդարանքը համարվում էր կենսական անհրաժեշտություն։ Իրանական բարձրավանդակում թե տղամարդիկ, թե կանայք ուշադրություն էին դարձնում գեղեցկությանը։ Իրանի բոլոր անկյուններում կատարված պեղումների ժամանակ հնագետները հայտնաբերել են արծաթյա, ոսկյա և բրոնզե զարդերի անհամար տեսակներ, այդ թվում վզնոցներ, ականջողներ։ Դրանց մեծ մասը հայտնաբերվել է գերեզմանոցներում։ Զարդերի վրա նախշեր անելիս ոսկերիչները տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում օգտագործել են մարդկանց, կենդանիների, բույսերի խորհրդանշանական մոտիվներ։ Դրանք տարածված էին հատկապես Աքեմենյան դարաշրջանում։ Աքեմենյանները, որ մեր թվարկությունից առաջ 5000 թվականին ունեին հզոր պետություն, քաղաքակրթության հարցում առաջին տեղերում էին եւ Իրանի քաղաքակրթությունը հասցրեցին իր բարձրության եւ փայլի ամենաբարձր մակարդակին։ Այս ժամանակաշրջանում որոշ շրջաններ, հատկապես հարավային ափամերձ շրջանները, առանձնահատուկ նշանակություն ունեին։ Այս շրջանները հնարավորություն էին տալիս մուտք գործել Պարսից ծոծ ու բաց ջրեր եւ առևտուր անել Հնդկաստանի, Աֆրիկայի եւ ի վերջո Եվրոպայի հետ։ Այդ տարածքները մեծ հետաքրքրություն էին ներկայացնում տնտեսական եւ հետախուզական առումներով։ Հնագետները հայտնաբերել են դա փաստող բազմաթիվ արտեֆակտներ։ Այժմ խոսենք Աքեմենյան ժամանակաշրջանի զարդերի մասին։ Աքեմենյան թագավորների օրոք Կյրոսից մինչև Դարեհ 3-ը Գանձարանում միշտ մեծ քանակությամբ ոսկի է եղել, ինչը վկայում այս ընթացքում ոսկու հանքերի բարգավաճման մասին։ Այդ ժամանակաշրջանում ոսկու արդյունահանման ծավալն աճել է եւ աշխարհում առաջին անգամ հատվել են ոսկե մետաղադրամներ։ Բացի մետաղադրամներից ոսկուց պատրաստվել են նաև դեկորատիվ իրեր, զարդեր եւ սպասք, իսկ Շուշի եւ Պերսեպոլիսի պալատները դարե հրամանով զարդարվել են ոսկյա տերևներով։ Գանձարանի արստությունը, ցակավորների հանդեպ մեծ ուշադրությունը, արքունիքի շքեղությունն իրենց ազդեցությունն է թողել այս ժամանակաշրջանի արվեստի վրա։ Աքեմենյան արվեստը արիստոկրատական, քաղաքական սկզբունքների եւ բարոյական հասկացությունների արտացոլումն է։ Այս դարաշրջանի արվեստագետները ստեղծել են արվեստի գործեր, բայց ցակավորների հրամանների եւ գեղարվեստական աշխատանքում ազատության բացակայության պատճառով իրենց աշխատանքներում օգտվել են, այսպես ասած, պալատական ոչից։ Այս ժամանակաշրջանի արվեստի գործերում եւ զարդերում երևում է հավատալիքների, առասպելների եւ լեգենդների ազդեցությունը։ Աքեմենյան շրջանում պատրաստվել են այնպիսի զարդեր, ինչպես վզնոցներ, ականջողներ, ապարանջաներ, մատանիներ եւ այլն։ Վզնոցներն ու ապարանջաները սովորաբար պատրաստում էին օղի տեսքով եւ հաճախ դրանց ծայրերն ավարտվում էին կենդանիների գլուխներով։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանից մնացած ականջողերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ դրանցից շատերի վրա պատկերված են թագավորը, ահուրամազդան և հրեշտակներ։ Այդ ժամանակաշրջանից հայտնաբերված ամենահայտնի ականջողը զարդարված է փիրուզով, կարմիր ագաթով ու լապիս լազուլիով։ Հնագետներն ասել են, որ զարդը պատկանում է մեր թվարկությունից առաջ 525-ից մինչև 330 թվականներին։ Ականջողի տրամագիծը 5.1 սանտիմետր է, իսկ դրա նրբագեղությունն ու քարերի յուրահատուկ համադրությունը հիացրել է մասնագետներին։ Զարդի մեջտեղում ահուրա մազդայի պատկերն է, իսկ շուրջը պատկերված է նրա 6 հատկանիշները։ Մի ժամանակաշրջանում, երբ գործիքները շատ զարգացած չէին, նման զարդն իր մեջ արեղծվածային աշխարհ է պարունակում։ Ականջողն այժմ պահվում է Բոստոնի գեղեցիկ արվեստի թանգարանում։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ապարանջանները նույնպես շատ գեղեցիկ եւ զարմանալի են, դրանք կարելի է տեսնել Իրանի եւ աշխարհի թանգարաններում։ Այս ապարանջանների գեղեցկությունն ու նրբագեղությունը հիացնում է յուրաքանչյուր դիտորդի ուշադրությունը։ Այս գեղեցիկ ապարանջաններից մեկը, որն ունի վզնոցի ձև, ավարտվում է ցլի գլխով, որը գտնում է երկու բաց հատվածների վերջում։ Թևնոցը պահվում է Walters Maryland-ի արվեստի թանգարանում, այն պատրաստված է ոլորված ոսկուց, ապարանջանը թվագրում է մեր թվարկությունից առաջ 500 թվականով, քանի որ հին ժամանակաշրջաններում մարդկանց մեծամասնությունը զբաղվում էր անսնապահությամբ։ Նրանք կովին համարում էին աճի և կյանքի խորհրդանիշ։ Հետևաբար շատ էին օգտագործում այս խորհրդանիշը զարդեր պատրաստելիս։ Մեկ այլ թևնոց՝ յուրաքանչյուր ծայրում առյուծի գլուխներով, պահվում է Պենսիլվանիայի հնագիտության թանգարանում։ Այն հայտնաբերվել է Շուշ հնագույն քաղաքում։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում պատրաստված մեկ այլ եղեցիկ զարդ է երկու բադերի գլուխներով ավարտվող ապարանջան։ Բադերից յուրաքանչյուրը զարդարված է լապիս լազուլի ագատ փիրուս քարերով։ Այդ ժամանակաշրջանում ոսկերչության մեջ թանկարժեք քարերի կիրառումը մեծ տարածում ուներ և չէր սահմանափակվում միայն եգիպտացիներով։ Այդ ժամանակ Աքեմենյան թագավորների կողմից եգիպտացի ոսկերիչներին ու արհեստավորներին աշխատանքի ընդունելը սովորական երևույթ չէր։ Հետևաբար չի կարելի ասել, թե նշված թևնոցը չի պատկանել Աքեմենյան պալատին։ Թևնոցի տրամագիծը 2.4 տասնորդական սանտիմետր է, բարձրությունը 11.7 տասնորդական, լայնությունը 10.5 սանտիմետր։ Այս ժամանակաշրջանի մյուս զարդերի համեմատ այն ունի յուրահատուկ ձև և տեսք, ներառյալ բադերը, դրանց գլուխները և ապարանջանի վերին հատվածի տրամագիծը։ Այս հատկանիշներն Աքեմենյան ժամանակաշրջանի այլ զարդերում ավելի քիչ են հանդիպում։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում ոսկե իրերի կամ արժեքավոր զարդերի պատրաստման ժամանակ հաճախ օգտագործվում էին առյուծների, արծիվների կամ անտիլոպների պատկերներ, և այս ժամանակաշրջանի զարդերի մեծ մասը նուրբ էր և փոքր տրամագծով։ Ապարանջանի վրա բադի նախշը եզակի և հետաքրքիր դեպք է, որպես օրինակ հնագույն զարդերի մեջ միայն 3-ի վրա են հայտնաբերվել բադի փետուրների նախշեր։ Ապարանջանի վերևի մասի տրամագիծը, որը դրա մյուս առանձնահատկություն ունե, շատ է հանդիպում մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարում պատրաստված թուրքական տարածաշրջանի հունական ապարանջանների մեջ։ Սա նշանակում է, որ հավանաբար հունական ապարանջանները ստեղծվել են Աքեմենյան ապարանջանի օրինակով։ Ինչպես նշեց, այս ապարանջանը պատկանում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանին, իսկ դրա արտադրությունը թվարկվում է մեր թվարկությունից առաջ 4-ից 5-րդ դարերով։ Թևնոցը ներկայումս պահվում է Ճապոնիայի Կոկա քաղաքի Միհո թանգարանում։ Հարյուրվացուներեք թվականին Փասարգադի ավերակներում հայտնաբերվեցին զարմանալի դամբարաններ։ Դրանք հայտնաբերեց Դեյվիդ Ստրոնախը։ Դամբարաններում հայտնաբերվեցին մեր թվարկությունից առաջ 450-ից 350 թվականներին թվագրվող իրեր։ Դրանց թվում են ոլորված ոսկուց պատրաստված մի զույգ ապարանջան, որոնցից յուրաքանչյուրն ավարտվում է այդ քաղների գլուխներով։ Հին իրանական ավատարիքներում այդ քաղը եղել է պաշտպանության, անձրևի և պտղաբերության խորհրդանիշ, ինչպես նաև պատերազմի աստծո Բահրամի խորհրդանիշը։ Ֆիլիգրան տեխնիկայով և ոսկե մետաղալարերով պատրաստված ականջողեր, սուտակ քարի կտորներ, կրծքա զարդեր, մազակալներ, ուլունքներով վզնոցներ և թանկարժեք մարգարիտներ։ Այս բոլոր զարդերը հայտնաբերվել են այդ դամբարաններում և վկայում են զարդերի նկատմամբ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ազնվական կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց սիրո մասին։ Հատկանշական է, որ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկյա իրերի և գեղարվեստական իրերի հայտնաբերումը չի սահմանափակվել կայսրության աշխարհագրական տարածքով։ Նման իրեր հայտնաբերվել են աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Աքեմենյան Իրանում արծաթագործությունը, ոսկեգործությունը և ոսկերչությունը եղել այնքան զարգացած, որ զարդերը որպես թանկարժեք նվերներ տեղափոխվել են ամենահեռավոր վայրեր, ինչպես Կենտրոնական Ասիա, Ալթա, Եգիպտոս։ Հունաստանում Կորնթոս ջրանցքի կառուցման ժամանակ հայտնաբերվել են մաքուր ոսկուց մեկ զույգ ապարանջաներ, որոնց ծայրերին եղել են խոյերի և այծ քաղների գլուխներ։ Դրանք նույնպես անկասկած պատրաստվել են Աքեմենյան կայսրության սահմաններում։ Հնագետներն այս կապակցությամբ օգտվում են երկու հավաստի փաստաթղթերից, որոնք հստակեցնում են զարդերի ձևն ու բնութագրերը։ Մեկը Այդ ժամանակաշրջանի հայտնագործություններն են մյուսը, այդ տարածաշրջանի մնացորդները։ Զարդանախշերի հետ կապված փաստաթղթերն ու բնութագրերը միասին հավաքելով նրանք հեշտությամբ կարող են տարբերել Աքեմենյան կայսրության հետ կապված ցանկացած զարդ կամ առարկա։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանից մնացած այլ զարդանախշերից և կենդանիների և ծաղիկների տեսքով ոսկե բրոշները այդ ժամանակաշրջանում տարածված զարդերից էին անցքերով և օղականման ոսկյա զարդերը, որոնք կարևորում էին հագուստի ծայրին ու վկայում դրա տիրոջ բարձր ճաշակի մասին։ Ոսկե մեդալներն ու տարբերանշանները թագավորների, ազնվականների և բարձրաստիճան անձանց զարդերի թվում էին։ Հարգելի բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioh5, x.com/radio_armenian, instagram.com/inaradio5, t.me/parstodayarmenian. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում։ Հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن